pitati se punine vete šiti konferenca vete zbore evropijane či pozvrlo odmete ran pa tri momente rancišne. Momenti pa ište takini je diskutinili temen čendrone če je spundi u zimi i ri. Ne bi se sve to sotno ke punine vete pa je sparačito sinteza tu soli del guar ne prodiginja presidente di conferenza di decianta di persone vende evropijane di ideti di propozine di prevoja del forma che un zizini terine realitete non riesce a fiscia cattolica in Europa. Se di ultima sintesa tutti c'è Jean-Luc Mons, per esempio il paracolitario di conferenza dei presidenti europeane, e non bisogna aver pica se per basso, cioè per voi le picnice transizione per discutire con le pesce, per analizzare e gettere rughe, format, giunte del fialore in erino del tentarino un zizini terine sia da destinatare che sia da udritore, quindi c'è un cristallo. Le passe in zotterino fisichella, con le tali scene per nota di ingegneri, pare i presidenti europei, un dato che provate della fregna a missione con gli ingegneri. In zotterino le stia strasse con gli ingegneri, non coptò, brattifia e pune son di onore, assai catechistiche, baritore, che medieri metani sbor e vagont bor ne chis, ogni profonzini assai, cioè sbor di metani, meni riscicchiem che formave, se giuse, duke per scuar uno terreia, mieto terreia, comunichini, per ti trebuar zeneriu e per ti cultuar zeneriu l'aide le mie, ciò sta a desintare, a cui a desintare, gli eriu te culture, emigranti, a cui eriu c'è una carchim te sincerte, se vertete, se zote. Elementi due ci caratterizzano, dite, nel sottmeiste audiente a cui parla te conferenza di persone europeane fra un presidente che Cipris Bamir Topi. Mi tacchim qui rinzisce la domofana, presidenti di Cipris Topi, in fiale e tipo scoi, scuoti, storini e Cipris, la techisse città mi sentì messe culture, storie, cristianine già c'è, così che la sua figura cristiana contributi ci dice cattolici tra un vendit e combit, le persettine le vera, le spirituale, a più recultore da contare. Il cristianetto Tachin, cioè gli arzaconisti preghes, e le persettine erre presidenti, i presidenti europei erbene, le zoini, chis martire, fessain, spirituale, chis scittare, poi erre aspirate a temovaci tra vendi e chis. Dopo l'assile davanti alle conferenze di Supersmore Cattolica del Cipriano, Don Gerci Metel, in stupanità che le si presidente europeano e presidente della Repubblica e vecchiando in atmosfera molto da tette emozionante per la club della Francia.
Si vuoi stacchini da una conferenza di Supersmore tra Cipriano e conferenza di Supersmore e presidente della Repubblica, un sviluppo una nota di astra che si incerta, e avete in scambini, per scendere, sono delle mie cadenze, dove i giotti sbagli e topi, con un visuo, in fatto, una regia palet, come sia dei visini, sta e tra mie, i titachini, in ANIT, cardinali Erde, sexori, rëndësin që Shqipëria ka për Europën dhe Europa për Shqipërinë, theksoi gjithashtu edhe dy elemente rëndësishëm që gjatë këtyre ditëve nuk kanë mënuar të rifeksojnë, sikurse janë martirizimi i tarve, sidomos i kleritëve i kishës katolike gjatë komunizmit, dhe Nën Tereza e Kalkutës, dy gjëra me cilat ne vazhdojmë të krenohemi, edhe që sigurisht i japim kishës shqiptare një peshë të veçantë në kishën katolike europiane.
Le njëre nën, kardinali Erdë, nënvizoi aspektin e që kisha katolike e Shqipërisë është pjesë integrale, pjesë përbërëse e kishës europiane. Dhe këtë fakt të tregoj të jenet unitetin kishtarë, forcën që ka kisha në realitetet ndryshme, por e mi unitet që e quëtë Evropë. Në në tjetë, prezidenti ju drejtua pikrisht kishës evropiane, që tjetë nërmjësuse dhe fejnë avokate të ndimoj e që edhe shteti i Shqipëris të integrojë sa më parë në këtë aspirat që ka pa integrimin evropianë.
Po patjetër presidenti do duke theksuar hanjet e kishës katolike të kaluara në rrugëshmë të kishës katolike dhe të katolikëve në Shqipëri. Presidenti përmendi Gjergj Kastriotin në Skënderbeu, përmendi edhe lëvrimin e kulturës dhe të gjuhës që shqiptarët dhe sidomos kisha katolike në Shqipëri dhe klerikët katolik kanë ruajtur ndër shekuj si element për një aktualitet i cili e lidh Shqipërinë me Europën, gati kisha katolike dhe katolike shqiptare një lidhse e Shqipërisë me Europën, dhe kjo doli shumë qartas në parë nga fjalët e Presidentit të Republikës, por gjithashtu edhe Presidentit të Republikës përmendin në fjalën e tij edhe të lumen Tereza të Kalkutës që gjithsesi mbetet nëna e gjithë shqiptarëve dhe sikurse i ofeksua edhe dje, sikurse ofeksua edhe në fjalën e tij zotra Fundita që kërkoi klerikëve i peshqive që t'jen avokat pranë Komitetit Evropian, po ashtu edhe presidenti Bamir Topi sot e rifeksoi këtë kërkesë të tij që kryetarët e konferencave të peshqore të Evropës të bëhen ndërmjetësues për këtë proces shumë të rëndësishëm të Shqipërisë në Komunitetin Evropian.
Elementi i tretë që karakterizoi punimet e këtij të konferencave peshqore evropiane që po zhvillohet në Tiranë është e votimi apo zgjedhja e presidencës. Do ngjashmëri, një element tjetër që befasoi edhe i peshqit evropian këtu është interesimi i mediave shqiptare, që janë laike, e të cilës vërtet treguan një interes dhe pasionuan në mënyrë kemi të gjerë këtë ngjarje që është kishtare.
Po, me vërtet, interesimi medjave ka qenë maksimal. Kemi pasur për para se të fillon të plenaria i peshqive, një interes të medjave edhe nga njëftimit për Shqipë që janë bërë nga gjyra konferencës i peshqive, nga gjyra shtipit të konferencës i peshqive, me intervjistat të zotëra komitetës në televizor, për edhe në shkrizin e shkruar, me intervjistat dhe të zëdhëmës të konferencës i peshqive, që kanë përgatitur këtë konferencë nga ana shtypit, por gjithashtu qoftë në konferencën për shtyp, qoftë në sesionin e hapjes, por edhe sot në takimin me presidentin, kemi pas interesim të jashtëzakonshëm të medjave, sa për kronikë dhe për kuriozitet, kemi qenë dje dhe sot drejt për drejt në katër kanale televizive që kanë një shtrirje mjaft të gjerë në territorin shqiptar. Mendoj që nga ana e Kishës Katolike duhet të kapetur një rast i mirë për të përdorur mjetet e reja të komunikimit social, mjetet moderne të komunikimit social, edhe për shpallën e Ungjillit, sikur se edhe Papa ka theksuar në letrën e tij Semper Ubicum Quaes Semper të vitit të kaluar, që është edhe një nga kompetencat dhe nga punët që duhet bëjë edhe Këshilli Papnor për ungjillizimin e ri. Prandaj mendojmë dhe jemi bindur që puna në mediat dhe nëpërmjet mediave do të japë një shans dhe të bëhet një kanal transmetimi i Ungjillit për Shqipërinë.